Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Jaudon la sepan de januaro 2010. Bonvenon carega ige frato e al sendo in Esperanto de Radio Vaticana. Hodiau l'aula Iuliana calendaro multae ecclesioi tra la mondo celebras Christnascon. Gine estas oriente cristana au oriente rita Christnasco, char multae oriente ortodoxai cae oriente catholicae ecclesioi usas la gregorianan calendaron por quelcae festoi. Protio ni petis al mia cara pastro Stefano presenti al ni la situazion della calendaro l'aula diversai liturgiae celebroi cui cessas en la ecclesioi. Cara Stefano, hodiau estas Christnasco, sed por ciui ecclesioi?
Gi estas Christnasco cefe por la ecclesioi en la slavai landoi, exemple en Rusio, Serbio, Bulgario, Ucrainio, cae cetere Belarusio, cae same multae el la ecclesioi el tiui landoi, ciui loges en aliae landoi, conservas tion celebron en aliae landoi. Do, poi oni conservas tion calendaron. Exemple, ciam mi estis en Canado, mi laboris en Ukraina paroco, cae tie estis interesa, car la Ukrain lingva liturgio oni sekvis la Julianan calendaron, cae la An lingva liturgion oni sekvis la Gregorian calendaron. Do, tio estis interesa, fero, de la sama paroco, cio havis du calendaroi. Sed plurai el diversai ecclesioi usas au la Gregorian au la Julianan calendaron. Exemple, la granda grec-ortodoxa ecclesio en Grecio cae en aliae landoi usas la Gregorianan calendaron por la fix datae festoi, sed ne por la festoi cui dependas de Pasco.
Ni fias che la calendar usata plei ofte in mia mondo estas tiu cium starigis Gregoro la Granda papo, ciu reformis la calendaron sur base de scienzae esploroi. Cia la gi ne estis acceptita de ciui ecclesioi?
Plei parte gi ne estis acceptita tui de multae ecclesioi, car gi estis precise la laboro de papo, cae unui exemple, cio estis tui post la protestanta reforma, la protestantai ecclesioi plei ofte ne tui acceptis cin, cae ancau la ortodoxai ecclesioi ne tui acceptis cin, cae ec hodiau plei multo del ortodoxai ecclesioi ne acceptis cin plene, ec se ili acceptis cin por la fix datae festoi, ili ne acceptis cin por la festoi cui dependas de Pasco, crom la ecclesio en Finlando, cae la ecclesio en Finlando iam calculas la Pascon ciel la occidentai ecclesioi.
Doni ne parolu pri la dato de Pasco, ciu estus alia longa parolado, ciu ne?
Yeah.
Sed ni revenu alla facto pri uso de calendaro. Vi diris al mi che la armena ecclesio en cio tio estas excepto. Cial?
La armena ecclesio conservas tre antiquan calendaron, ciu estes el quara iarcento, cae ili havas nur unu festo en la Christnasca sezono. La primulto de la cristanae ecclesioi havas ambau festoi, la Christnasco cae la Epifanio. La Christnasco reliefigis en la Occidenta Ecclesio, cae la Epifanio comencis en la Orienta Ecclesio, cio estis pli mal pli a la fino della tria cae comenzo della quara iarcento. Sed interesse, ie la fino della quara iarcento, prescao ciui ecclesioi prenis ambau festoi, cae donis pli precisan signifon al ili. Crom la armena ecclesio. La armena ecclesio conservas la malnovan feston de Epifanio nur, cae ne havas Christnascon, cae ili celebras do unican feston de la comenzo de la vivo cae la salvado de Jesuo giuste hodiau.
Ciui estas la cefai pregioi ciui levigas al cielo en la hodiaua Christnasca tago por citiui ecclesioi?
Oni povas trovi diversain aferoin. Unu el la plei conatai estas la troparo de Christnasco, cion oni havas en la Bizanza ecclesio. Via niscigio, o Cristo, mia Dio, donis al la mondo la lumon de la stio, car pergi tiui, cioe adoris la stelon, lernis el stelo adori vin, la sunon de justezo, cae riconi vin la oriento el la altajo. Gloran a vi, o Signoro.
Kio estas la troparion,
yes. Yes, estas la troparion. Kio estas la preĝeto kion oni oftege kantas en tiuj eklezioj kiuj celebras tion la 25 de decembro aŭ hodiaŭ kiuj celebras laŭ la juliana kalendaro.
Ĉu estas jaroj en kiuj la du kristnaskoj koincidas?
Neniam, ĉar la du kalendaroj ĉiam distanciĝas unu de la alia, ĉar en la juliana kalendaro hodiaŭ estas la 25 de decembro. Kaj kun la pasantaj jarcentoj, la diferenco inter la gregoriana kaj la juliana kristnasko pligrandiĝas. Nuntempe la diferenco estas 14 tagoj, 2 semajnoj. Kun pasintaj jarcentoj tio eĉ plimultiĝos. En la gregoriana kalendaro ĉiujn 4 jarcentoj estas nur 3 superjaroj. En la juliana kalendaro estas 4 superjaroj, kaj tio kaŭzas, ke la juliana kalendaro pli distanciĝas de la suna jaro.
Sed almenaŭ koincido povas okazi kun la festo de Pasko.
La festo de Pasko estas tute alia afero, kiu dependas ne nur de la kalkulo de la jaro, sed ankaŭ de diversaj kalkuloj pri la printempa equinoxo, kaj ankaŭ de rekalkuloj dum la mezepoko, kiun faris kelkaj eklezioj, kiuj ne plu kalkulis ĝuste jaŭ la astronomia printempa equinoxo, sed fiksis daton por la equinoxo. Tial estas tiu diferenco. Do estas ne nur la diferenzo inter la du calendaroi, se la calculo estes pli complica. Siam venos la tempo di Pasco, eble ni povos paroli pli
fri. Yes, eble ni povos dedici al G, dec el sendo in porcarigicion.
Sed, facte, nun aperas mem evidenta demando. Quancam la calendaroi estas malsamai, ciù almena ula signifo della Christmascai festoi estas la sama, la ula diversai ritoi cae religioi.
La signifo de la Kristnasko estas pli malpli la sama en la plimulto de la eklezioj kiuj celebras Kristnaskon, tio estas la naskiĝo de Jesuo, nia Savanto. Estas interesa, ĉar la Epifanio havas diversajn signifojn. En multaj el la orientaj eklezioj, plej grava signifo de Epifanio estas la bapto de Jesuo en la Jordano, sed en la okcidenta eklezio estas pli la vizito de la magoj. Do la sama festo prenis du diversajn signifojn en diversaj partoj de la eklezio.
Do dankon pro la interesa klarigo, ni vere ŝatus de tempo al tempo aŭskulti vin pri ĉi tiuj temoj, kiuj ofte ne estas legeblaj en ĵurnaloj aŭ aŭskulteblaj per radio, sed certe ni povus plenigi ĉi tiun mankon per niaj malgrandaj elsendoj, ĉu?
Jes, ĉiam. Estas plezuro al mi iom klarigi tiujn aferojn, kiujn mi instruas en lecionoj.
Do bone, dankon kaj Kristos Roŝdaj.
Slavite jeho.
Mia programo estas finita, salutas vin.
Pastro Stefano Hochstiepels.
Kaj Carlo San Andrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.